Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης, σε μια μέρα συννεφιασμένη. Είναι οι ειδήσεις συννεφιασμένες σήμερα. Δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Είναι η υπόθεση με το παιδί που σκοτώθηκε στο διάλειμμα στις Σέρες. Είναι η ιστορία της Θεσσαλονίκης με το 16χρονο που χαροπαλεύει, πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό κατά διάρκεια καταδίωξης. Έχουμε πριν από λίγο πολεμικές απειλές Τσαβούσογλου. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μου έλεγε νωρίτερα ότι έρχεται μια πρώτη κακοκαιρία, πολύ ήπια. Μη διαβάζετε. Είναι για κλικ όλα αυτά που διαβάζετε αύριο το βράδυ. Ελάχιστα θα βρέξει. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, 23-24 βαθμούς στην Κρήτη. Ναι, Μαρία Κελάσκαρη, Ελισάβετ Σαλαμάρα δεν θα είναι μαζί μας αυτή η εβδομάδα, θα είναι από την επόμενη, από την άλλη Τρίτη. Θα έχουμε όμως μια σημαντική κακοκαιρία από την Κυριακή το βράδυ. Πριν πάμε στους τίτλους, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Θεοδόσης Πάνου είναι στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα, 14 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ήδη έχει κλείσει το κέντρο της Αθήνας. Θεοδόση με τίτλους, σε λίγο θα τα πούμε αναλυτικά. Τι συμβαίνει τώρα?
Πανεπιστημίου και σταδίου είναι κλειστοί, καθώς εκατοντάδες μαθητές και φοιτητές διαδηλώνουν αυτή την ώρα, 14η επέτειος από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Κλειστές οι πανεπιστημίου αλλά και οι σταδίου, ενώ νωρίτερα ήταν κλειστοί και η λεωφόρος Μεσογείων στο ύψος νομισματοκοπίου, καθώς Ρωμά είχαν συγκεντρωθεί και είχαν βάλει φωτιές σε κάδους. Βέβαιως για το περιστατικό, για το σοβαρό περιστατικό και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό
του 16χρονου
από 34χρονο αστυνομικό, λοιπόν, που τον καταδίωκε.
Άρα είναι κλειστό, μην προσπαθήσει κάποιος να προσεγγίσει το κέντρο. Είναι κλειστό και αυτή θα είναι η εικόνα. Έχουν προαναγγείλει διαδηλωτές πορείες. Η αστυνομία είναι σε επιφυλακή, 3.500 αστυνομικοί. Θα μας δώσει σε λίγο το αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι ο Θοδός Πάνου στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε τίτλους λοιπόν. Ευθείες απειλές πολέμου από το Μευλού Τσαβούσογλου πριν από λίγο κατά της Ελλάδας. Είπε ή η Ελλάδα αποστρατικοποιεί τα νησιά του Αιγαίου ή αμφισβητεί η Τουρκία την κυριαρχία τους. Γι' αυτό ο Ερντογάν, λέει ο Τσαβούσογλου, είπε το θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Θα πάρουμε μέτρα και σε νομικό πεδίο και στο πεδίο της μάχης. Αν δεν θέλετε ειρήνη, θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά, είπε επιλέξει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σε παραλήρημα. Μήνυμα προς την Άγκυρα από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού σήμερα. Γιορτάζει το ναυτικό μας, του Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. Ο Ναύαρχος Πετράκης, λοιπόν, το μήνυμά του στην Άγκυρα. Τα πολεμικά μας πλοία, θα τον ακούσουμε, είναι έτοιμα να ασκήσουν βία ή διπλωματία ανάλογα με τα συμφέροντα της χώρας. Ανεβαίνουν πολύ οι τόνοι στα ελληνοτουρκικά. Στις Σέρες συγκλονίζει ο τραγικός θάνατος του 11χρονου μαθητή μέσα στο σχολείο του την ώρα του διαλύματος, εξεράγει το λεβιτοστάσιο και τον σκότωσε σιδερένια πόρτα που εκτοξεύτηκε σε απόσταση 40 μέτρων. Μπαλάκι ευθύνες ανάμεσα σε διευθυντή σχολείου, δήμο και τεχνικούς, επενεύει ο εισαγγελέας. Να αποδοθούν ευθύνες, λέει ο πατέρας του παιδιού. Μητσοτάκης, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Και στο άλλο τραγικό περιστατικό, φωτιές στη Θεσσαλονίκη για τον 16χρονο που πυροβολήθηκε από αστυνομικό με μια σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ολονύχτια επεισόδια από Ρωμά, οργή και καταγγελίες από συγγενείς του νεαρού που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ένταση το πρωί και στα δικαστήρια που οδηγήθηκε ο αστυνομικός της Δίας κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Είπε, πυροβόλησα ενστικτοδός προς τα κάτω. Έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς, ο 16χρονος προσπάθησε να μας εμβολήσει. Τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα ο κατηγορούμενος, ΣΥΡΙΖΑ προς Θεοδωρικάκο, μαζέψτε τους ανεκπαίδευτους σερίφηδες που έχετε βγάλει στους δρόμους. Στο πεδίο της οικονομίας ξεπέρασε τα 400 ευρώ η μεγαβατόρα του ρεύματος, πάνω 19% σε σχέση με χθες, νέα αύξηση και στο φυσικό αέριο. Αποδέσμευσε τα καλά νέα το Eurogroup την τελική δόση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Μητσοτάκης, το Eurogroup αναγνώρισε πανηγυρικά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας. Σύσκεψη χθες το βράδυ στουρνάρα τραπεζιτών για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια των ευάλωτων δανειοληπτών. Πληροφορίες ότι θα υπάρξουν ενισχύσεις για δάνεια συνολικού ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αύριο ανακοινώσεις για το καλάθι των παιχνιδιών και για το εορταστικό καλάθι. Έκτακτο επίδομα 600 ευρώ το Δεκέμβριο στους υπαλλήλους της Ελλάς και τους λιμενικούς, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από την Τρίπολη. Ανακοίνωσε ότι διατηρείται το πλαφόν 3% στα επαγγελματικά μισθώματα και το 23. Έθεσε πάλι το δίλημα των εκλογών Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Έκανε και επίθεση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επιχειρώντας να εμπλέξει το στράτευμα στα σενάρια περί δίθεν υποκλοπών. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο από την Καστοριά δεν μυρίζει απλά εκλογές, έρχεται πολιτική αλλαγή. Στα Τύρανα, ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων μίλησε για πρόοδο στο ζήτημα οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Αλβανία. Αναβλήθηκε η επίσκεψή του στα χωριά της Βορείου Ηπείρου και ο Αλβανός Πρωθυπουργός Ράμα, με τον οποίο θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός, έδωσε μια συνέντευξη στην οποία μεταξύ άλλων είπε: «Δεν θα εξαπατήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έκανε η Ελλάδα για να ενταχθεί». Στα μέτωπα του πολέμου έχουμε μια άλλη εξέλιξη πολύ σημαντική. Είναι η πρώτη φορά που οι Ουκρανοί χτυπούν και το παραδέχτηκαν οι Ρώσοι με ανακοίνωσή τους τόσο μέσα στη Ρωσία, όχι στα σύνορα. Χτύπησαν με drones, βομβάρδισαν δύο αεροπορικές βάσεις στην κεντρική Ρωσία και το ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Μιλά για τρεις Ρώσους στρατιώτες νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αλλά και για καταστροφές σε ρωσικά αεροπλάνα. Την ίδια ώρα, από την άλλη πλευρά, η μισή σχεδόν Ουκρανία είναι χωρίς ρεύμα από τους νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Τώρα, δίωξη για ληστεία πριν από λίγο κατά συρροή στο συνταγματάρχη που λήστεψε χθες τράπεζα στην Αργυρούπολη με χειροβομβίδα που απεδείχθη ότι ήταν ψεύτικη. Είχε κάνει άλλες δύο ληστείες σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε Φάληρο και Νέα Σμύρνη. Ο ίδιος λέει: «Με κυνηγούσαν τοκογλύφοι, είχα χρέη λόγω του τζόγου». Πριν από λίγο, νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή, επιστρέφονται υπό προϋποθέσεις τα πρόστιμα στους άνω των 60 που δεν εμβολιάστηκαν για κορονοϊό. Και στα αθλητικά, με σάμπα η Βραζιλία, 4-1 την Νότια Κορέα, πέρασε στους 8 του Μουντιάλ. Αφιέρωσαν συγκινητικές στιγμές στο φινάλε οι παίκτες στο Μπελέ, την νίκη πρόκριση που δίνει μάχη στο νοσοκομείο. Αντίπαλος της Βραζιλίας στους 8 η Κροατία, που απέκλεισε στα πέναλτι την Ιαπωνία με ήρωα τον γκολκίπερ της. Σήμερα σφραγίζεται το τελευταίο εισιτήριο για τους 8 του Μουντιάλ.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την τραγωδία στις Σέρες και πριν από λίγο χτύπησε ο Τσαβούσογλου. Βαναστέλου, καλό μεσημέρι. Και χτύπησε με ένα πραγματικό παραλήρημα με ευθείες απειλές πολέμου στο πιο υψηλό τόνο από ό,τι έχουν κάνει ο Ερντογάν και οι υπουργοί του όλο το τελευταίο διάστημα. Να πάρουμε μια ηχητική γεύση και αμέσως μετά θα μας δώσουν αναλυτικά τι είπε ο Τσαβούσογλου. Πάμε. Επομένως, λέει ο Τσαβούσογλου, εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε σιωπηλοί. Θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα τόσο σε νομικό επίπεδο ενώπιον των διεθνών οργανισμών, ιδίως ενώπιον του ΟΗΕ, όσο και στο πεδίο της μάχης θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Η Ελλάδα, μην ξεχνά, όποιος παίρνει ανέμους στερίζει θύελλες. Αν δεν θέλετε ειρήνη, θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται μια νύχτα ξαφνικά. Το είπε λοιπόν έτσι ακριβώς ο Τσαβούσογλου. Δεν είπε μόνο αυτό ωστόσο ο Βαναστέλου. Διαβάζοντας όλες τις δηλώσεις του, νομίζω ότι είναι το πιο ακραίο παραλήρημα από την περίοδο της έντασης του 2020.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Όπως ακριβώς το είπες, το πιο ακραίο παραλυρματικό παραλήρημα. Λοιπόν, εκτός από αυτά που ακούσαμε, η Ελλάδα, είπε ο Τσαβούσογλου αυτολεξή, δεν μπορεί να στρατιωτικοποιεί τα νησιά. Παραβιάζει ευθέως αυτές τις δύο συνθήκες, Παρισίων και Λοζάνης. Δεν θέλει ειρήνη. Παραβιάζει τις ειρηνευτικές συμφωνίες. Αυτά που τρέλαναν την Ελλάδα είναι οι επιστολές που στείλαμε στον ΟΗΕ. Στείλαμε νομικά τα επιχειρήματά μας. Εξετάσαμε τις απαντήσεις και οι απαντήσεις των Ελλήνων είναι δημαγωγικές. Δεν μπορούν να προβάλλουν νομικά επιχειρήματα. Αν η Ελλάδα δεν εγκαταλείψει αυτή την παραβίαση, θα συζητηθεί η κυριαρχία αυτών των νησιών.
Θα αμφισβητεί η κυριαρχία των νησιών. Θα την αμφισβητήσουμε.
Ακριβώς.
Λέει.
Ευθέα.
Άρα λέει, ή παίρνει η Ελλάδα το στρατό από τα νησιά του Αιγαίου, ή αμφισβητούμε στην πράξη την κυριαρχία. Ερχόμαστε, όπως το λες. Και συνεχίζει.
Ευθεία. Απειλή ή εισβολή.
Και λέει, και το λέει παρακάτω. Λέει, ή υποχωρεί από αυτό, ή κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Γι' αυτό λέμε: θα έρθουμε νύχτα ξαφνικά, θα απαντήσουμε στο πεδίο της μάχης.
Είναι η δήλωση του Ερντογάν: μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Η Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνά ότι αυτός που σφέρνει τον άνεμο, όπως είπες προηγουμένως, στερίζει την καταιγίδα. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε σιωπηλοί. Πρέπει να σταματήσουν οι παροβιάσεις αυτών των νησιών, εννοεί να αποσυρθεί ο στρατός από τα νησιά, γιατί θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται ιδάλλως. Ξαφνικά θα έρθουμε ένα βράδυ. Τι πιο ευθέα Ευθέως. Δεν μπορούσε να το πει πιο ευθέως.
Έτσι. Ανεβάζει τους τόνους και θα δούμε, θα έχουμε νέα σύνδεση αργότερα για να δούμε γιατί όλα έχουν την εξήγησή τους. Διότι έφτασαν στο σημείο οι Τούρκοι, θα έχει σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, να οθήσουν σε παρέτηση τον πρόεδρο της ένωσης σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για 6.000 σούπερ μάρκετ. Διότι δεν φταίει η τουρκική οικονομία που ο πληθωρισμός είναι στο 200%. Φταίνουν τα σούπερ μάρκετ για τις αυξήσεις. Τι να πω, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Βαναστέλου. Η απάντηση ήρθε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, τον Άβαρχο Πετράκη. Στη σημερινή γιορτή του πολεμικού ναυτικού, ημέρα του Αγίου Νικολάου, για να τον ακούσουμε, ήταν σαφέστατος.
Τα πολεμικά πλοία και τα υπτάμενα μέσα που διαθέτει και που διαπλέουν τις ελληνικές θάλασσες, αλλά και θάλασσες πέρα από αυτές, αυτά προβάλλουν την ισχύ μας και αυτά μεταφέρουν τα γαλανόλευτα χρώματά μας, πρεσβευτές της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι έτοιμα να ασκήσουν βία ή να εξασκήσουν διπλωματία, όπως επιτάσσει το εθνικό συμφέρον και οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας.
Άρα είπε ο αρχηγός του ναυτικού ότι τα πολεμικά μας πλοία είναι έτοιμα να ασκήσουν βία ή διπλωματία ανάλογα με τα συμφέροντα της χώρας. Και ο Πρωθυπουργός χθες το βράδυ από την Τρίπολη, μήνυμα στην Άγκυρα.
Έχουμε μία αξιωματική αντιπολίτευση που λέει όχι σε όλα και ναι στο τίποτα. Την οποία, όπως δηλώνει, θα προτιμούσε στην εξουσία ο κύριος Ερντογάν, αλλά έχει εμένα απέναντί του. Έχει μια χώρα που επιστεί το διάλογο. Αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, δεν κάνουμε διάλογο με το παράλογο. Έχει μια χώρα που εφαρμόζει στην πράξη και όχι στα λόγια τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Όπως αποδεικνύουν και οι έρευνες υδρογονανθράκων που ξεκίνησαν ήδη και διεξάγονται νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θα ξανασυναντήσουμε σε λίγο τη Βαναστέλου στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, καθώς συγκλονίζει όλη τη χώρα ο τραγικός θάνατος του 11χρονου μαθητή της ΣΕΡΕΣ μέσα στο σχολείο την ώρα του διαλύματος, όταν εξεράγει το λεβιτοστάσιο και τον σκότωσε σιδερένια πόρτα που εκτοξεύτηκε σε απόσταση 40 μέτρων. Η Βάια Βαΐδου από το δίκτυο ΣΕΡΟΝ είναι μαζί μας. Βάια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Μια ΣΕΡΕΣ που σήμερα βρίσκεται με κλειστά σχολεία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς όλοι θρυνούν για τον θάνατο του 11χρονου παιδιού, το οποίο έχασε χθες την ζωή του στις 2.30 περίπου το μεσημέρι, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στον Λέβητα του σχολείου. Σήμερα η κηδεία στις 4 το απόγευμα, σε 2 δηλαδή ώρες περίπου, γονείς, φίλοι, συγγενείς θα αποχαιρετήσουν στα πρώτα κημητήρια των ΣΕΡΟΝ τον μικρό Βασίλη που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή. Και σήμερα να σας πω ότι έξω από το σχολείο πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλοί συμμαθητές του, πάρα πολλοί γονείς έρχονται και αφήνουν κεριά, αφήνουν λουλούδια προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον μικρό Βασίλη με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι μπορούν να αντέξουν, όπως μας είπαν κάποιοι γονείς, θα πάνε με τα παιδιά τους και στην κηδεία, γιατί κυρίως τα παιδιά, οι συμμαθητές του, τα 10 παιδιά που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο τραγικό συμβάν, δεν μπορούν να είναι τόσο χάλια ψυχολογικά που δεν μπορούν ούτε να μιλήσουν ούτε να συμπεριφερθούν σωστά.
Είναι λογικό. Φανταζόμαστε ότι αυτά τα παιδιά έβρεχε, είχαν βγει στο πίσω προάβλιο του σχολείου.
Ακριβώς.
Και εκείνη την ώρα έγινε η έκρηξη στον Λέβητα και εκτοξεύτηκε αυτή η βαριά σιδερένια πόρτα 40 μέτρα μακριά και σκότωσε τον 11χρονο και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά τα άλλα δύο παιδιά. Τώρα το ερώτημα είναι, Βάια, έχει ξεκαθαρίσει τι συνέβη, γιατί εξεράγει ο Λέβητας? Διότι βλέποντας, ακούγοντας και το δήμαρχο, ακούγοντας και τον διευθυντή του σχολείου και τους τεχνικούς, έχω μπερδευτεί. Αυτός ήταν ένας Λέβητας, από ό,τι καταλαβαίνω, ο οποίος εδώ και 2,5 χρόνια με χρήματα του ΕΣΠΑ έκαναν εξυγχρονισμό για να βάλουν ένα σύστημα γεωθερμίας. Και πήγε αντί για Σάββατο, χτες Δευτέρα, ο εργολάβος δεν πήγε ως συντηρητής του καυστήρα εκεί στο σχολείο και μετά τον άναψαν και έσκασε. Τι συνέβη εκεί, έχει ξεκαθαρίσει τι συνέβη?
Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη τι έχει συμβεί με αυτό το κομμάτι. Αυτό περιμένουμε και εμείς να μάθουμε τι έχει συμβεί. Οι ευθύνες πλέον έχουν γίνει ένα μπαλάκι από τον δήμαρχο, ο οποίος λέει ότι η πόρτα του σχολείου έπρεπε να μείνει κλειστή και ο διευθυντής να μην ανοίξει σε κανέναν. Με τον διευθυντή να λέει πως έχω στα χέρια μου πάρα πολλά έγγραφα, στα οποία είχα αναφέρει πως σε αυτές οι εργασίες γινόταν πάρα πολύ συχνά εν ώρα σχολείου, κάτι που δεν έπρεπε να γίνεται την ώρα του σχολείου.
Το θέμα είναι ότι ο δήμαρχος λέει ότι κακώς ο διευθυντής άφησε να γίνουν εργασίες. Ο διευθυντής λέει ότι εγώ επέμενα τόσο καιρό και δεν με άκουγαν.
Ακριβώς, δεν με άκουγε κανείς, δεν μου έδινε κανείς σημασία και δυστυχώς είχαμε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα.
Ωστόσο, Βάνα, αυτό που βλέπω είναι ότι δεν γινόντουσαν εργασίες εκείνη την ώρα. Λέει τουλάχιστον ο διευθυντής, ο κύριος Τσιότσιος, τον οποίο αναζητήσαμε, αλλά δεν θέλει να μιλήσει. Καταλαβαίνω ότι είναι συγκλονισμένος.
Είναι ακόμη σε σύσκεψη μέσα με τους γονείς, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Δημοτικού Σχολείου, αλλά και δικηγόρων.
Να πω λοιπόν τι λέει ο διευθυντής. Ο διευθυντής λέει ότι έπρεπε να έχει έρθει το Σάββατο ο τεχνικός και ήρθε Δευτέρα. Όταν έφυγε, αφού ήρθε χθες Δευτέρα πριν από την έκρηξη, μου είπε έκανα τη ρύθμιση να μην ανάψω το Λέβητα πετρελαίου, το σχολείο θα δουλεύει με γεωθερμία. Με ένα σύστημα δηλαδή που ζεσταίνεται το νερό για να παράγει θέρμανση για το σχολείο. Και το λεβιτοστάσιο λέει εξεράγει, γιατί προφανώς δεν αποδέσμευσαν το Λέβητα πετρελαίου και τον άφησαν να λειτουργεί ενώ πήρε μπρος και ο Λέβητας γεωθερμίας. Σε αυτό έχει ξεκαθαρίσει. Οι τεχνικοί λένε ότι ανέβηκε η πίεση. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει τι συνέβη, ποιος θέλει. Διότι αν γινόντουσαν εργασίες, θα εισχωθεί και ο τεχνικός. Δεν υπήρχε τεχνικός την ώρα εκεί.
Ο τεχνικός έφυγε από το σχολείο γύρω στις 12 και 4. Είχε ολοκληρώσει τις εργασίες του και άφησε το Λέβητα της γεωθερμίας να δουλεύει για να κάνει τη δοκιμαστική του λειτουργία.
Έτσι.
Θεώρησε ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Άρα, αφήνουμε το Λέβητα της γεωθερμίας, κλείνουμε το πετρελαίο, αφήνουμε της γεωθερμίας, ώστε όλα να γίνει δοκιμαστική λειτουργία του Λέβητα.
Και
της
φαίνεται ότι δεν έκλεισε ο Λέβητας πετρελαίου και ανέβηκε η πίεση.
Ή κάποιος, γιατί τώρα ακούμε και το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να τον άναψε κατά λάθος το Λέβητα του πετρελαίου, χωρίς να ξέρει ότι δεν έπρεπε να ανάψει.
Μάλιστα.
Και να είχαμε αυτή την τραγική εξέλιξη. Είναι πάρα πολλά τα σενάρια που ακούγονται. Αν δεν βγει ένα πόρισμα από τους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι και χτες και σήμερα το πρωί, από πάρα πολύ νωρίς το πρωί, βρισκόταν στο σχολείο, δεν θα ξέρουμε. Και βέβαια είχαμε ερωτηματικά στο γιατί δεν έγινε καμία σύλληψη μέχρι τώρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Αυτό που μάθαμε λοιπόν είναι ότι η εισαγγελέα Θερών είπε ότι επειδή είναι πάρα πολύ υπεύθυνη και δεν έχω στα χέρια μου μία προανάκριση, τουλάχιστον να έχω κάποιες λεπτομέρειες για το τι συνέβη, δεν θα συλληφθεί κανείς μέχρι να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη
πάντως,
εικόνα.
Πάντως, ότι έχω συγκλονιστεί βλέποντας τα παιδιά, έχουν ζωγραφίσει σε ένα χαρτί, κάντε χώρο εκεί ψηλά, έρχεται να παίξει ο Βασίλης. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Έχει επέμβει ο εισαγγελέας. Πάλι καλά που με τα άλλα παιδιά που τραυματίστηκαν είναι ελαφρά. Ωστόσο, ένα παιδί χάθηκε και επίσης μαθαίνω, Βάια, και αυτό με συγκλώνησε πραγματικά όταν το έμαθα, ότι ο γιατρός που υποδέχθηκε στο νοσοκομείο τον 11χρονο Βασίλη θανάσιμα τραυματισμένο ήταν ο πατέρας του.
Ο πατέρας του είναι καρδιολόγος, ακριβώς.
Είναι συγκλονιστικό αυτό.
Είναι πράγματα τα οποία.
Λοιπόν, Βάια Βαΐδου, σε ευχαριστούμε πολύ από το Δίκτυο Σερών. Να ακούσουμε τι λέει ο Δήμαρχος. Μίλησε το πρωί στο Όπεν ο Αλέξανδρος Χρυσάφης, που ρίχνει την ευθύνη στο διευθυντή.
Οι ώρες αυτές της Οδύνης και οι ώρες του Πένθους πραγματικά είναι το πιο άχαρο πράγμα, να αρχίσουν κάποιοι να λένε η ευθύνη είναι η του ενός ή του άλλου. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από αυτή την κατάσταση, αλλά πραγματικά αυτά τα οποία λέει ο διευθυντής του σχολείου δεν βασίζονται πουθενά. Είδαμε όλη την αλληλογραφία, δεν υπάρχει κανένα με κανένα έγγραφο του διευθυντή ο οποίος να αρνείται το συγκεκριμένο έργο. Δεν μπορεί να αρνηθεί το έργο σαν... Έχουμε υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου που οι εργασίες αυτές δεν μπορούν, δεν πρέπει, απαγορεύεται να γίνονται την ώρα του σχολείου εκτός αν υπάρχει συνένεση του διευθυντή ή της τεχνικής μας υπηρεσίας. Την τεχνική υπηρεσία δεν δόθηκε ποτέ. Δεν υπήρξε και καμία ενημέρωση από τον διευθυντή του σχολείου ότι μπαίνουν εκεί για να κάνουν εργασίες την ώρα του σχολείου. Ξέρετε, ο διευθυντής είναι αυτός που ανοίγει και κλείνει τις πόρτες. Στη σύμβασή μας, παρόλο που δεν προβλέπεται από το νόμο, εμείς στη σύμβαση το προβλέψαμε ότι δεν είναι δυνατόν, απαγορεύεται ο ανάδοχος να κάνει εργασίες την ώρα που τα παιδιά μας είναι εκεί.
Ο διευθυντής λέει ότι διαφωνούσε να γίνουν εργασίες, ότι έλεγε ότι το σύστημα γεωθερμίας δεν ήταν έτοιμο να λειτουργήσει και δεν τον άκουγε κανείς. Θα τον φιλοξενήσουμε όταν αποφασίσει να μιλήσει. Σημασία έχει ότι χάθηκε ένα παιδί. Για να ακούσουμε τι λένε οι δύο αντιδήμαρχοι και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου.
Το αν γίνονται εργασίες, αν γίνονταν εργασίες, τι μεγέθους και αν έπρεπε να γίνονται, είναι ένα θέμα που το διερευνούν οι αντίστοιχες αρχές. Όταν έγινε το ατύχημα, δεν γίνονταν εργασίες.
Ήτανε σε αυτό το σχολείο τουλάχιστον, θα γινόταν η αλλαγή από τον καυστήρα στο πετρέλαιο στον καυστήρα με τη γεωθερμία. Αυτό που είχε πρόβλημα, ο καυστήρας που είχε πρόβλημα, ήταν ο παλιός καυστήρας με το πετρέλαιο.
Είχαμε εδώ και αρκετούς μήνες προσπάθειες να τεθεί σε λειτουργία ένα σύστημα μεικτό, το οποίο είχε χρήση της γεωθερμίας, αλλά συγχρόνως έκανε μάλλον χρήση και του συστήματος, του εγκατεστημένου συστήματος θέρμανσης με πετρέλαιο.
Τρεις υπουργοί, Κεραμέως, Θεοδωρικάκος και Βορύδη, ζήτησαν άμεση έρευνα για να αποδοθούν ευθύνες. Ακούμε τον Πρωθυπουργό.
Εκφράζω τα βαθύτατα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του παιδιού και θέλω να διαβεβαιώσω όλες και όλους ότι παρότι η συντήρηση των σχολείων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της κεντρικής κυβέρνησης, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας να υποστηρίξουμε τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης, έτσι ώστε να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει.
Πάμε στο τρίτο μεγάλο θέμα της ημέρας. Τον 16χρονο που πυροβολήθηκε από αστυνομικό μια σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης, νωρίτερα είχε βάλει 20 ευρώ πετρέλαιο σε βενζινάδικο, έφυγε χωρίς να πληρώσει. Υπάρχει βίντεο που φαίνονται οι αστυνομικοί να πίνουν καφέ και στη συνέχεια να σηκώνονται να τον καταδιώκουν. Οι ίδιοι λένε ότι πήγε ο 16χρονος Ρωμά να εμβολήσει το περιπολικό. Δύο πυροβολισμοί, ο ένας μια σφαίρα στο κεφάλι, το παιδί χαροπαλεύει. Είναι μαζί μας η Ελένη Πιμενίδου, δημοσιογράφος από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ελένη, καλό από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη, από το desk του Ράδιο Θεσσαλονίκη και από την Θεσσαλονίκη, όπου η ατμόσφαιρα είναι συνεφιασμένη, βαριά και ηλεκτρισμένη για το 16χρονο παιδί Ρωμά που πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικό και κινδυνεύει η ζωή του. Και θέλω να σας πω πως υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αν θα τα καταφέρει.
Ναι, οι γιατροί είναι πολύ απεσιόδοξοι ότι είναι πολύ βαριά τραυματισμένο. Προτείνω, πριν σου δώσουμε το λόγο να μας δώσει το ρεπορτάζ, Ελένη, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από τα επεισόδια που γίνονται από χθες από φίλους, συγγενείς, από Ρωμά. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σφαίρα στο κεφάλι του 16χρονου. Για να ακούσουμε. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της δικαιοσύνης ο αστυνομικός της ομάδας Δίας, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό είναι η κατηγορία. Τι είπε στους εκεί, γιατί κάποια πράγματα πρόλαβε να πει, δεν απολογήθηκε βέβαια.
Ναι, διότι ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της ερχόμενης Παρασκευής. Μέσω του δικηγόρου, ναι, ο 34χρονος ισχυρίστηκε πως πυροβόλησε διότι κινδύνευαν οι συνάδελφοί του. Βέβαια,
λέει ότι έριξε δύο σφαίρες. Η μία λέει στον αέρα για εκφοβισμό και η δεύτερη υποστηρίζει ενθυκτοδός προς τα κάτω, στοχεύοντας τα λάστιχα του αυτοκινήτου. Βέβαια, το ερώτημα είναι πώς ενώ πυροβόλησε κάτω, η σφαίρα βρέθηκε στο κεφάλι του 16χρονου που ήταν μέσα στο φορτηγάκι.
Και ως προς αυτό, από την πλευρά του δικηγόρου της οικογένειας του 16χρονου, ο κύριος Θεόφιλος Αλεξόπουλος, μιλώντας το πρωί στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, έκανε λόγο για ευθεία βολή από πίσω, μία βολή που ξεκάθαρα στόχευε τον 16χρονο.
Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι καταγγέλουν πριν συνεχίσεις, Λένη, να ακούσουμε τι λένε οι συγγενείς του 16χρονου, ο οποίος μάλιστα είναι και πατέρας ενός παιδιού 1,5 ετούς, και τι λέει ο δικηγόρος, και συνεχίζουμε.
Για 20 ευρώ κάψιμο πήγε να βάλει το παιδί βενζίνα στο αυτοκίνητο και ψάχνει το παιδί, δεν είχε λεφτά να πληρώσει και το λέει το πλατηριά, θα πάω να φέρω τα λεφτά. Και αν δεν είχε λεφτά το παιδί, ήταν να γίνει αυτό το συμβάν, να τον πυροβολήσουν το παιδί, να τον κυνηγήσουν σε καταδίωξη και να πυροβολήσουν το παιδί για να πεθάνει το παιδί.
Πίσω από όλο αυτό βλέπετε και ρατσιστικά κίνητρα.
Ρατσιστικά, ναι, ρατσιστικά. Εμείς θέλουμε, ο αστυνομικός θέλουμε τη δικαιοσύνη να κάνει η δικαιοσύνη τη δουλειά της όπως πρέπει.
Είναι σωστό αυτό που κάνανε?
Ρωτάω πατέρα, ο διοκτήτης.
Ο παπάς τρελάθηκε μέσα. Η μαμά δεν ξέρει τώρα, έγινε χαμός και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει εδώ μέσα.
Το κυνηγήσανε το πυροβολικό με το πιστόλι.
Μας είπανε το παιδί να το χτύπησανε, λέει. Αστυνομική, λέει, στο κεφάλι με τη σφαίρα.
15 χρονών παιδάκι, η αστυνομία. Έτσι κάνει η αστυνομία. Δεν έχει νούμερο το αυτοκίνητο να πάρει το νούμερο να το καταθέσει για να το συλλάβουν.
Και ο δικηγόρος του 16χρονου το πρωί στο Όπεν, ο Θεόφιλος Αλεξόπουλος, αυτό που μας έλεγε νωρίτερα η Ελένη Πιμενίδου, μίλησε για ευθεία βολή του αστυνομικού στο κεφάλι του 16χρονου.
Είναι μια ανακοίνωση την οποία αναμέναμε, είναι γνωστή ανακοίνωση, η οποία υπάρχει σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση αλόγιστης χρήσης αστυνομικής βίας. Είναι μια ανακοίνωση copy-paste που έρχεται και λέει επί της ουσίας ότι τη στιγμή που χρησιμοποίησε βία υπήρχε μια επίθεση εις βάρος της. Από κανένα πραγματικό περιστατικό, δεν αποδεικνύεται κάτι τέτοιο. Είναι μια ευθεία βολή από πίσω από το άτομο που καταδιώκει τον 16χρονο. Είναι μια δολοφονική βολή η οποία στοχεύει ευθέως προς το κεφάλι του νεαρού. Ήθελε σίγουρα να τον εξουδετερώσει. Ήθελε σίγουρα να βάλει κατά αυτού και αυτό έκανε. Δεν χρησιμοποίησε κανένα μέσο το οποίο θα όφιλε να κάνει νωρίτερα. Δεν προσπάθησε να πυροβολεί στα λάστιχα.
Τώρα, αυτή είναι η πλευρά του 16χρονου. Η αστυνομία λέει ότι ο 16χρονος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς, περνούσε κόκκινα φανάρια. Ελένη.
Αυτό που μας γεμίζει με ανησυχία, κύριε Στραβελάκη, είναι πως η τραγωδία, οι ακριβείς συνθήκες τις οποίες μένει να διαλευκανθούν, έχουμε σε εξέλιξη την ανάκριση και την ΕΔΕ, συμπέφτει με τις εκδηλώσεις μνήμης για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και έχουμε και συγκεντρώσεις το απόγευμα προγραμματισμένες.
Ναι, δεν συνδέονται βέβαια τα δύο γεγονότα. Ναι.
Δεν συνδέονται προς το παρόν το κάλεσμα που έχει γίνει για το απόγευμα στις 6 στην Καμάρα από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά και τους αναρχικούς και συλλογικότητες. Γίνεται καταγγελία και στην αστυνομική βία με όσα έγιναν στο 16χρονο. Τώρα, η ένταση κρατάει από χθες το απόγευμα τα ξημερώματα στις 2.30. Μια ομάδα περίπου 50 Ρωμά συγκεντρώθηκαν στην Εγνατία Οδό μετά τα διόδια του Ωραιοκάστρου, περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, για περίπου 2 ώρες καίγοντας λάστιχα κράτησαν το δρόμο κλειστό, ενώ ο οδηγός φορτηγού, ο οποίος κινείται σε παράδρομο της Εγνατίας, παράλληλα δηλαδή από το σημείο που είχαν συγκεντρωθεί οι Ρωμά, κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από Ρωμά. Τον σταμάτησαν, προκάλεσαν φθορές στο φορτηγό, έσπασαν το τζάμι του οδηγού. Όπως λέει, δεν πρόλαβε να κλειδώσει την πόρτα, την άνοιξαν και άρχισαν να το χτυπούν στα πλευρά.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν και μαρτυρίες ότι οι συγκεντρωμένοι προκάλεσαν φθορές και σε άλλα διαρχόμενα αυτοκίνητα. Το πρωί το σκηνικό της έντασης μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης κατά την μεταγωγή, όπως προείπαμε, του αστυνομικού. Περίπου 30 άτομα Ρωμά είχαν συγκεντρωθεί στο πεζοδρόμιο απέναντι από τα δικαστήρια, φώναζαν συνθήματα, κρατούσαν ρόπαλα και κοντάρια. Κάποια στιγμή άρχισαν να πετούν αντικείμενα στους αστυνομικούς, οι οποίοι αντέδρασαν με περιορισμένη χρήση χημικών.
Έχει πάρει φωτιά η Θεσσαλονίκη. Ναι. Στο Ιπποκράτιο έχει ενδιαφέρον, ναι, αυτό, γιατί στο Ιπποκράτιο οι γιατροί λένε ότι εξαιτίας των επεισοδίων κινδύνευσαν ασθενείς.
Έτσι. Διότι το Ιπποκράτιο περιθάλπει νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους, είναι κέντρο COVID. Χθες είχε εφημερία λόγω της έντασης και των επεισοδίων. Κόσμος πήγαινε στο νοσοκομείο, έβλεπε την κατάσταση και έφευγε. Γι' αυτό και σήμερα γιατροί του νοσοκομείου βγήκαν και έκαναν έκκληση δημόσια ότι το νοσοκομείο δεν είναι χώρο συγκέντρωσης. Από το πρωί υπήρχε συγκέντρωση Ρωμά επί της Κωνσταντινουπόλεως, έξω δηλαδή από την κεντρική είσοδο του νοσοκομείου. Αυτήν την ώρα έχουν αποχωρήσει μαζί με τον δικηγόρο της οικογένειας, όπου κατευθύνονται προς τα δικαστήρια για να δηλώσουν παράσταση πολιτικής αγωγής.
Ελένη Επιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ελένη, σε ευχαριστούμε για το εξαιρετικό ρεπορτάζ. Για να ακούσουμε τώρα τι λένε οι αστυνομικοί. Ο Θόδωρος Τσαϊρίδης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων της Θεσσαλονίκης, το πρωί στον Αντένα.
Το αν ήταν λάθος ή σωστό, θα διαβιβαστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις δικαστικές αρχές και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη το αν έπραξε σωστά ή όχι. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, επιχείρησε 2 φορές να τους εμβολήσει. Μέχρι την 3η φορά που βρέθηκε ανάμεσα στις 2 μηχανές, πυροβόλησε 2 φορές. Δεν έβγαλε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί
αδιαφέρον.
Σε καμία
των
περιπτώσεων δεν μπορεί να υποθεί περί ρατσιστικής επίθεσης, γιατί δεν γνώριζαν οι αστυνομικοί ποιος βρίσκεται μέσα στο όχημα.
Αντιδράσει και από την αντιπολίτευση. Ο Χρήστος Πύρτζης χθες: κύριε Θεοδωρικάκο, μαζέψτε τους ανεκπαίδευτους ερήφηδες που έχετε βγάλει στους δρόμους. Πασόκ, ο νόμος απαγορεύει εν δυνάμει ανθρωποκτόνο πυροβολισμό. Και πριν από λίγο, ο Αλέξης Τσίπρας από την Καστοριά.
Βλέπετε τι γίνεται και γύρω μας. Εάν κλέβεις τα σπίτια των ανθρώπων μέσω των τραπεζών και των φαντς, μπορεί να γίνεις και βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Εάν όμως κλέψεις 20 ευρώ βενζίνη, μπορεί να βρεθείς μια σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή είναι η Ελλάδα της αδικίας.
Επεισόδια και στην Αθήνα και στην Πάτρα, επεισοδιακές διαδηλώσεις. Πάμε ξανά στο Θεοδόση Πάνου να δούμε τι γίνεται τώρα στο κέντρο. 14 χρόνια από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια. Θεοδόση μας έδωσε στην αρχή μια πρώτη εικόνα. Και ενώ είχαμε και περιστατικά τη νύχτα και στα Εξάρχεια και στην Κυψέλη, στην οδό Αγία Ζώνης, όπου έκαψαν μοτοσυκλέτες, αλλά και στο Φάληρο έκαψαν αυτοκίνητα.
ακριβώς το Φάληρο, κατά πάσα πιθανότητα ήταν λόγω του αγώνα. Είχαν
συγκεντρωθεί. Σωστά, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ναι.
Έτσι. Βρήκαν όμως την ευκαιρία να επιτεθούν στις αστυνομικές δυνάμεις. Στην Κυψέλη είχαμε σειρά εμπριστικών ενεργειών σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, ενώ νωρίτερα στην περιοχή των Εξαρχείων σημειώθηκαν επεισόδια μετά από έκτακτη, ας την χαρακτηρίσω έτσι, πορεία για τη μνήμη του Γρηγορόπουλου, αλλά και για το περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Εκεί οι διαδηλωτές καταγγέλουν ότι δέχτηκαν ανέτια επίθεση από τους αστυνομικούς στην οδό Κολέτη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις αλλά και χρήση χημικών από την πλευρά των αστυνομικών. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα που έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για την επέτειο της δολοφονίας και μάλιστα με ευθεία βολή από τον Κορκονέα του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, θα ακολουθηθεί το μοντέλο του Πολυτεχνείου. Δηλαδή 4.500 αστυνομικοί, ελικόπτερα, drone, και βεβαίως η αστυνομική δύναμη θα συνοδεύει τις πορείες από κοντά. Από κοντά, με τις εντολές βέβαια από την, τόσο από την πολιτική όσο και από την φυσική ηγεσία.
Είναι μία κεντρική πορεία, Θεοδός, ή πολλές πορείες που ξεκινούν?
Μία κεντρική στις 6 το απόγευμα, ναι. Να ενημερώσω τους ακροατές μας,
ναι, ναι,
που βρίσκονται την ώρα στα αυτοκίνητά τους, ότι το κέντρο έχει ανοίξει, ολοκληρώθηκε η πορεία φοιτητών, ναι, φοιτητών και μαθητών, ακριβώς έχει ανοίξει. Να ξέρουν όμως να αποφύγουν το κέντρο της Αθήνας από τις 5 το απόγευμα.
Από πού ξεκινάει, από τα προπύλα?
Από τα προπύλα,
πάει...
κάπως 6 ώρα έχουμε συγκέντρωση.
Προς τη Βουλή.
Θα πάει μέχρι την Βουλή και από την Βουλή θα κατέβουν την Πανεπιστημίου για να φτάσουν, όπως υπολογίζουν στο πρόγραμμά τους, γύρω στις 9 στο μνημείο του άτυχου νέου που δολοφονήθηκε
στα Εξάρχη
από τον Κορκονέα.
3.500 αστυνομικοί επιποδός. Θα δώσω πάνω, σε ευχαριστώ. Παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις. 31 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο θα είναι μαζί μας η Σταύρο Περάκου να μας πει τι γίνεται με το ημερήσιο δελτίο αυξήσεων τιμών κόστους ζωής. Διότι είναι πάλι πάνω το ρεύμα, πάλι πάνω το αέριο. Και θα δούμε τι έγινε στη χθεσινή βραδινή σύσκεψη τουρνάρα τραπεζιτών, εάν βγήκε λευκός καπνός για την ενίσχυση για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια των ευάλωτων δανειοληπτών, αν υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση που να ικανοποιεί πραγματικά τις ανάγκες των δανειοληπτών απέναντι στις συνεχείς αυξήσεις των επιτοκίων. Λοιπόν, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο. Λείπει η Ελισάβετ Σαλαμάρα, αλλά έχω εδώ το Λάσκαρη Αγοραστό και τη Μαρία Ψάλτη, που είναι η καλύτερη συντροφιά σε μια μέρα συννεφιασμένη. Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για την ήπια κακοκαιρία που έρχεται από αύριο το βράδυ. Μην παρασύρεστε ότι έρχεται δυνατή καταιγίδα, θα σαρώσει όλα. Καταρχήν, είμαστε το Δεκέμβριο. 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου σήμερα. Είναι και πολύ καλός ο καιρός για Δεκέμβριο. Η σημαντική κακοκαιρία έρχεται από Κυριακή και νωρίτερα Παρασκευή Σάββατο θα έχουμε μέχρι και 23-24 βαθμούς. Άρα όλα μια χαρά. Και αυτό είναι καλό και για τη θέρμανση, Σταύρο Πιεράκου. Όσο τη γλιτώνουμε για το βράδυ, έχει κρύο, διότι κάθε μέρα ξεκινάμε με το ημερήσιο δελτίο ακρίβειας. Πόσο πάνω είναι σήμερα ρεύμα και αέριο?
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Σε επίπεδα ρεκόρ είναι σήμερα οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια καλή είδηση δεν υπάρχει.
Κάθε μέρα και πιο πάνω.
Έτσι.
Έχει εκτιναχθεί στα 401 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι διπλάσιες οι τιμές σε σχέση με αυτές που καταγράφονταν στην αγορά στα τέλη Νοεμβρίου. Όχι μόνο βέβαια στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου η τιμή είναι μόλις 150 ευρώ, καθώς όπως γνωρίζουμε εκεί έχει αποσυνδεθεί η τιμή του ρεύματος από την τιμή του φυσικού αερίου.
Είναι και πιο πάνω από τις τιμές που έχουν δώσει ως πρόβλεψη για το Δεκέμβριο. Και αν πάει έτσι, αυτό σημαίνει ότι αντίο το μαξιλάρι του Ιανουαρίου, αν πάει έτσι και το αέριο.
Αυτό είναι το θέμα. Οι αυξημένες τιμές του ρεύματος δεν θα φτάσουν στους Έλληνες καταναλωτές, παρότι οι τιμές λιανικής που θα ανακοινωθούν θα είναι πολύ πιο αυξημένες, καθώς έχουμε για την ώρα τις κρατικές επιδοτήσεις οι οποίες απορροφούν τις αυξήσεις των τιμών. Ωστόσο, όπως είπες, το πρόβλημα μεταφέρεται στην ουσία στα κρατικά ταμεία.
Έτσι.
Θεωρείται βέβαια ότι με την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί για τον Ιανουάριο να δοθούν επιδοτήσεις και από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς δεν θα παρκέσουν οι πόροι του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης.
Βλέπω το αέριο πάλι σήμερα 140 ευρώ η μεγαβατόρα στον αέριο.
Έτσι, είναι σταθερά πάνω σε αυτά τα επίπεδα. Εκεί κινείται από 135 σε 140 ευρώ η μεγαβατόρα.
Είναι ακριβώς, για να το συνηθίσουν οι ακροατές μας, η τιμή που χάνεται το μαξιλάρι του ενός δις στον προϋπολογισμό, άρα δεν περισσεύουν χρήματα για άλλες επιδοτήσεις.
Είναι αυτό, είναι αυτό η απόλυτη ρευστότητα. Αυτό που λένε τόσο καιρό το οικονομικό επιτελείο, ότι δεν μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμες προβλέψεις που πώς θα διατεθούν τα χρήματα που υπάρχουν στο κουμπαρά, καθώς κανείς δεν ξέρει πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στην ενέργεια. Επίσης, Νίκο, να πούμε ότι έχουμε και τα νέα που έφτασαν από το Eurogroup που αλλάζουν πλήρως το τοπίο για τις ενεργειακές επιδοτήσεις. Το Eurogroup προτείνει την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου τιμολόγησης, δύο επιπέδων, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις θα λαμβάνουν ένα βασικό, και τα νοικοκυρία βεβαίως, ένα βασικό πακέτο ενεργειακών υπηρεσιών σε επιδοτούμενη τιμή. Θα μπει ένα πλαφόν, ενώ για την κατανάλωση ενέργειας που θα υπερβαίνει αυτό το πλαφόν θα ισχύουν οι τιμές της αγοράς. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, ότι όπως εκτιμάται, ότι αν μπει ένα πλαφόν στις 500 μεγαβατόρες, ναι, όπως είναι σήμερα, το επιδοτούμενο ρεύμα θα πωλείται εκεί σε αυτή την τιμή των 15-17 λεπτών κιλοβατόρα, ναι, ακριβώς. Για το υπόλοιπο όμως τμήμα, η χρέωση με τα δεδομένα που έχουμε θα φτάσει στα 40 λεπτά. Αντιλαμβάνεται κανείς πώς θα δημορφωθούν ακριβώς τα τιμολόγια ρεύματος αν ισχύσει και αυτό το μοντέλο, που προτείνουν οι Ευρωπαίοι.
Τώρα, έβλεπα τον υπολογισμό, επειδή έχει πει ο Υπουργός Οικονομικών, το λέγαμε και χθες, ότι έχουμε και την καβάντζα μαξιλάρη, που είναι τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Αυτά υπολογίζονται σε πάνω από μισό δισεκατομμύριο, αν χρειαστεί ενίσχυση, που εγώ βλέπω ότι θα χρειαστεί για τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Από την άλλη, έχουμε τα καλά νέα της αποδέσμευσης της τελικής δόσης από το Eurogroup για το ελληνικό χρέος, που σφραγίσει και το τέλος μιας δύσκολης περίοδου για την ελληνική οικονομία.
Πράγματι ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία από το Eurogroup χθες. Αποδέχτες βέβαια κυρίως αυτής είναι οι αγορές, οι επενδυτές. Και αγορές, γιατί από αυτές περιμένουμε να μας δώσουν την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα.
Που σημαίνει μικρότερο κόστος δανεισμού για τη χώρα.
Αυτό και είναι το ζητούμενο σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Όσο μικρότερο είναι το κόστος δανεισμού, τόσο καλύτερα για
λοιπόν,
την οικονομία.
Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για επιτυχία της ελληνικής οικονομίας που αναγνωρίστηκε πανηγυρικά από το Eurogroup στο ίδιο μήκος κύματος και ο Χρήστος Ταϊκούρας σήμερα. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και αμέσως μετά θα μας πει τα νέα για τις ρυθμίσεις για τα δάνεια, για την αύξηση των επιτοκίων.
Σήμερα είναι μια μέρα πιο αισιόδοξη, καθώς το Eurogroup αναγνώρισε πανηγυρικά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις μεγάλες προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας. Χθες, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αποφάσισαν με απόλυτη ομοφωνία να εκτεμιευθούν στη χώρα 725 εκατομμύρια ευρώ από τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών που κατέχουν ελληνικά ομόλογα. Και ταυτόχρονα να καταργηθεί σε μόνιμη βάση η αύξηση που προβλεπόταν στο επιτόκιο των δανείων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Πρόκειται για μια σημαντική στιγμή για την πατρίδα μας, που πιστοποιεί την πρόοδο του τόπου, αλλά δικαιώνει επίσης μια αποτελεσματική πολιτική, η οποία στηρίζει τον πολίτη, ενώ παράλληλα υπηρετεί την απασχόληση και την ανάπτυξη. Πάνω απ' όλα όμως, πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβραβεύει τους μεγάλους σκόπους και τις ελπίδες κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
Τώρα, έρχεται μέσα Δεκεμβρίου νέα αύξηση στα επιτόκια, τουλάχιστον 50 μονάδες βάσης, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση για δανειολήπτες. Έβλεπα σήμερα στο προσέλιδο της Καθημερινής ότι ίσως οι τράπεζες να πούν ναι σε ένα σχέδιο τελικά για να επιδοτήσουν δάνεια ύψους στεγαστικά 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για ευάλωτους δανειολήπτες ενήμερους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το αποτέλεσμα της χθεσινής σύσκεψης στουρνάρα τραπεζιτών, Σύσταυρο Πιεράκου.
Κυρίως χθες ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Νίκο, έπαιξε ένα ρόλο γεφυροποιού μεταξύ των τραπεζών και της κυβέρνησης, οι σχέσεις των οποίων, όπως γνωρίζουμε, περνάνε μια δύσκολη περίοδο το τελευταίο διάστημα. Αυτό που έκανε ο Γιάννης Τουρνάρας, από αυτά που μαθαίνουμε, είναι μετά τις επαφές που είχε, να διασφαλίσει ότι οι προτάσεις που θα υποβάλουν οι τράπεζες θα τύχουν θετικής αξιολόγησης από τον Ευρωπαϊκό Εποπτικό Μηχανισμό. Δηλαδή θα προσφέρει ό,τι τεχνική βοήθεια χρειάζεται ώστε να περάσουν οι προτάσεις. Σύμφωνα με το σχέδιο που γνωρίζουμε, που προβλέπει την επιδότηση του 50% του ποσού με το οποίο έχουν υπαβαρυνθεί οι δανειολήπτες λόγω της αύξησης των επιτοχίων, στόχος είναι να καλυφθεί όσο δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός δανειολήπτων.
Πού θα φτάσουμε εσείς? Η αρχική πρόταση ήταν 25.000 δανειολήπτες.
Στόχος είναι να φτάσουμε στις 70.000, 70.000 δανειολήπτες. Αυτός είναι ο στόχος όσον αφορά την επιδότηση των δανείων. Και βήματα γίνονται και στην κατεύθυνση των προμηθειών ψηφιών. Είναι σίγουρο ότι θα περιμένουμε νέες προτάσεις για τις προμήθειες από τις τράπεζες, παρά το γεγονός ότι η Τράπεζα της Ελλάδας φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι τα έσοδα των ελληνικών τραπεζών από προμήθειες είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Ωστόσο, θα υπάρχουν χαμηλότερες μειώσεις και σε αυτό το κομμάτι.
Ψαλίδης προμήθειες λοιπόν και αυξήσεις στα επιτόκια. Ήδη είδα σήμερα μια τράπεζα, την Παγκρίτια Τράπεζα, που ανακοίνωσε αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων. Για να δούμε αν θα ακολουθήσουν και οι άλλες. Να σε ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Πιαράκου. Θα προσθέσω ότι αύριο έρχονται οι ανακοινώσεις για το καλάθι της πρωτοχρονιάς και το καλάθι των παιχνιδιών, αλλά έξω από το καλάθι συνεχίζει το χορός των ανατιμήσεων. Το παραδέχεται και ο αρμόδιος υπουργός. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, γιατί έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Αν έβλεπε κανείς θέση τον πρωθυπουργό από την Τρίπολη, θα πίστευε ότι την Κυριακή έχουμε εκλογές.
Ακριβώς, Νίκο, και να μου επιτρέψει να σου ευχηθώ και μέσα από το δελτίο σου χρόνια πολλά.
Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ σε όλους τους Νίκους. Και στον Νίκο Χατζηνικολάου και σε όλους τους Νίκους στο Real Group. Ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, όπως το έπαιζε και έχουμε εκλογές εδώ πέρα, είναι κακά τα ψέματα. Είναι σαν να έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, χωρίς όμως να έχουμε την ημερομηνία των εκλογών. Από την Τρίπολη, όπου περιόδευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Είχαμε δύο δώρα καταρχήν από τον Πρωθυπουργό χθες για αστυνομικούς και λιμενικούς.
Ακριβώς. 600 ευρώ εφάπαξ θα πάρουν ενίκο με τον μισθό του Δεκεμβρίου. Δηλαδή με το κλείσιμο της χρονιάς θα πάρουν 600 ευρώ 53.000 περίπου αστυνομικοί και 7.500 με 8.000 λιμενικοί. Ένα κόστος για το δημόσιο περίπου στα 37 εκατομμύρια θα περάσουν στις τσέπες τους.
Τώρα, ανεξάρτητα από αυτό, ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ομιλία έβαλε στόχαστρο και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θες πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. Μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι παρακολουθείται από την ΕΕΠ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων.
Με αφορμή το γεγονός ότι πέρασε την πόρτα το εισίτερο του Γιάκου Αλέξης Τσίπρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι συνεχίζει τα σενάρια ο Αλέξης Τσίπρας και η αξιωματική αντιπολίτευση σε σχέση με το θέμα των υποκλοπών και σε αυτά τα σενάρια βάζουν μέσα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Και από εκεί πέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η δικαιοσύνη, η ελληνική δικαιοσύνη, είναι αυτή που θα δώσει τις λύσεις, έχει εμπιστοσύνη. Και πρέπει να σου πω, Νίκο, κλείνοντας αυτό το κομμάτι, και ο Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο, κλείνοντας, είπε ότι πιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη.
Μείνε μαζί μας, γιατί έχουμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Τίρανα για την κοινή σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τη χθεσινή επίσκεψη Τσίπρα στον Άριο Πάγο και τις απαντήσεις της αντιπολίτευσης. Και επιστρέφουμε, Γιώργο Σιαδήμα.
Ο κύριος Τσίπρας πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Να κάνει τι? Για να εμπλέξει ακόμα και το στράτευμα στα σενάρια του περί δίθεν υποκλοπών. Ζήτησε, προσέξτε, λέει, σεβασμό προς τις ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Ποιος? Αυτός που αντιτάχθηκε σε όλες τις εθνικές αμυντικές συμφωνίες? Αυτός που είπε όχι στις αμυντικές δαπάνες, όχι στα αεροσκάφη, τα μαχητικά, όχι στις φρεγάτες? Έλεος πια. Έλεος με την υποκρισία. Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητά της και στην αποτελεσματικότητά της.
Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας από την Καστοριά είπε: δεν μυρίζει απλά εκλογές, μυρίζει πολιτική αλλαγή, έρχεται πολιτική αλλαγή. Την απάντηση στον Πρωθυπουργό για αυτό ακριβώς το θέμα των υποκλοπών έδωσε ο Νάσος Σιλιόπουλος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε νωρίτερα στο Real FM και στην Κάτια Μακρύ.
Χτες ο Πρωθυπουργός από την Τρίπολη είπε ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε στον εισαγγελέα σας, το διαβάζω μοταμό, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να εμπλέξει ακόμα και το στράτευμα στα σενάρια περί δίθεν υποκλοπών.
Ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, να δώσει μια εντολή στους, στην ΑΔΑΕ και στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για να δούμε σε ποιον τα κινητά έχει υπάρξει άρση του απορρίτου. Επιλέγει να μην το κάνει και επιλέγει να μην το κάνει γιατί είναι ένοχος για όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αν οι πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν από συναδέλφους σας είναι πληροφορίες οι οποίες είναι ψευδείς ειδήσεις, η κυβέρνηση είχε την υποχρέωση να έχει ήδη κινηθεί νομικά εναντίον τους. Δεν το έχει κάνει, δεν απαντάει, στην πραγματικότητα κρύβεται, άρα έχουμε κάθε, δυστυχώς έχουμε κάθε δικαίωμα να αμφισβητούμε κάθε λέξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Και ο Μιχάλης Κατρίνης λίγο νωρίτερα, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα για το θέμα των υποκλοπών.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν πήγε στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αν δεν είχε γίνει αυτή η μήνυση, πιθανόν τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε το τελευταίο τετράμινο να μην ήταν γνωστό, να μην ήξερε κανένας τι συμβαίνει στην Ελλάδα, είτε με τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είτε με τις παρακολουθήσεις με παράνομα λογισμικά. Όμως είναι γεγονός ότι από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα πολύ λίγα έχουμε μάθει και έχουμε ενημερωθεί σε σχέση με την πορεία των ερευνών. Γνωρίζουμε όλοι τη συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να μην κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή και να μην παραστούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα περιμένουμε από τη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό να ρίξει φως στην υπόθεση. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση όχι μόνο δεν θέλει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, αλλά επιχειρεί με χειρουργικό, θα έλεγα, τρόπο να συσκοτήσει και να συγκαλύψει αυτή την οσερή κατάσταση.
Το κυρίως πια το Γιώργο Σιαδήμα θα το έχουμε μεθαύριο στη Βουλή, που είναι η συζήτηση επίπεδο αρχηγών για το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στην ΕΕΠ. Εκεί αναμένεται σφοδρή σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός είναι σήμερα στα Τύρανα. Ανεβλήθη η επίσκεψή του στη Βόρεια Ήπειρο λόγω καιρού, Γιώργο.
Ακριβώς.
Ήταν ιστορική επίσκεψη.
Και μετά από 30 περίπου χρόνια, όταν είχε πάει πρώτη φορά και τελευταία ο πατέρας
του, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
Μητσοτάκης, τότε πρωθυπουργός, το 1993.
Είναι στα Τύρανα για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Έστειλε ένα μήνυμα προσερχόμενος για το άλλο μεγάλο θέμα, την οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αλβανία, που θα μπορούσε να έκανε ένα μήνυμα προς την Τουρκία.
Το πέσε πάρα πολύ καλά, Νίκο. Αν υλοποιηθεί αυτό και υπάρχει το συνυποσχετικό, που φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο, άλλωστε το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το συνυποσχετικό μεταξύ των δύο χωρών για την οριοθέτηση της ΑΟΣ, τότε θα πάει το συνυποσχετικό στη Χάγη, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, και θα μπορούσε να ήταν και προπομπός, ίσως σε σχέση με την γείτονα. Βέβαια, τώρα που εμείς μιλάμε και σε αυτή την περίοδο που ο Ερντογάν συνεχίζει να ανεβάζει τους τόνους και είναι και προεκλογική περίοδο στην Τουρκία, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπαινε σε αυτή τη διαδικασία η γείτονα και ο ταγί Περδογάν.
Σωστά.
Πάντως, όσον αφορά τα Τύρανα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει τέτα-τέτ και με τον Έντι Ράμα, θα δει και τον Αναστάσιο Αλβανία.
Ο
οποίος,
Έντι Ράμα, μου έκανε εντύπωση ότι έδωσε μια συνέντευξη στο Euroactive και ήταν πολύ επιθετικός με την Ελλάδα. Λέει ότι εμείς δεν θα εξαπατήσουμε όπως εξαπάτησε η Ελλάδα για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εννοώντας, λέει, η Ελλάδα είχε πάρει χρήματα από την Ευρώπη, πέρασε μια περίοδο χλυδής και κατέληξε πολύ άσχημα. Θα έλεγα ότι είναι τουλάχιστον άκουμψο ένας ξένος ηγέτης λίγο πριν υποδεχθεί στη χώρα του τον Έλληνα πρωθυπουργό να επιτίθεται με τέτοιο τρόπο, όχι στον ίδιο, στην Ελλάδα.
Και όχι μόνο αυτό, Νίκο. Η Ελλάδα ουσιαστικά έχει ανάψει πράσινο φως για να αποψηφιστεί ο μέλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλο αυτό έχει ξεκινήσει και το θύμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κράτησε τουλάχιστον προσερχόμενος ήπιους τον Ρωσίου Θαφών στο τέτατετ, ότι όλο αυτό ξεκίνησε το 2003 από την Θεσσαλονίκη. Άβαλε πάνω στο τραπέζι προσερχόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα δούμε τι θα υποθεί και στο τέτατετ.
Γιώργο Σιαδήμα, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ακούμε τι είπε προσερχόμενος ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα της οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αλβανία, προσερχόμενος στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στα Τύρανα νωρίτερα.
Θα συζητήσω με τον φίλο Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων μας ζωνών. Έχει γίνει πρόοδος το τελευταίο διάστημα σε επίπεδο Υπουργείου Εξωτερικών και πιστεύω ότι προσεγγίζουμε πια στην ώρα όπου θα υπογράψουμε το σχετικό συνυποσχετικό, προκειμένου να παραπέμψουμε το θέμα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να λύνει τέτοιου είδους εκκρεμότητες με μοναδικό γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, και αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και με την Αλβανία.
Τώρα, από τα Τύρανα, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε ξανά στη Βαναστέλου, με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο με τις σε πρωτοφανές ύφος πολεμικές απειλές Τσαβούσογλου κατά της Ελλάδας. Βαναστέλου, είχε προηγηθεί επίθεση Τσαβούσογλου χθες το βράδυ κατά του Νίκου Δένδια για την επίσκεψή του στο Καζακστάν, με ηρωνικό και προσβλητικό τρόπο ότι μας ακολουθούν όπου πάμε, ακολουθούν τα βήματά μας. Αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες, εκτός από όλα αυτά, και να πληθαίνουν τα πολεμικά σενάρια στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Ναι, Νίκο, όπως πολύ σωστά είπες, από χθες άρχισε αυτό το, η επιθετική ρητορική του Τσαβούσογλου εναντίον του Δένδια, ο οποίος είπε με αυτολεξή, δηλαδή, ότι ο Νίκος Δένδιας έτρεξε αμέσως στο Καζακστάν, όπου πάμε τρέχει από πίσω μας. Να είναι καλά, είναι και παλιός μου φίλος, αλλά ο κόσμος δεν είναι προβληματισμένος, είπε ο Τσαβούσογλου, γι' αυτό, αλλά για ότι ο τουρκικός κόσμος δέχτηκε την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου ως μέλος παρατηρητή, κατεβαίνοντας με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συντηρούν το πολεμικό κλίμα και κλιμακώνουν την ένταση, όπως είπες, κάνοντας πολεμικά σενάρια περί εισβολής στα ελληνικά νησιά. Και σε αυτό, βέβαια, βοηθάνε πάρα πολύ Νίκο, να σου πω, η κακή κατάσταση της οικονομίας στο εσωτερικό της χώρας, γι' αυτό και η αλλαγή
εκεί
της
θα ερχόμουν, ότι με τον πληθωρισμό τον πραγματικό στο 200%, άλλο οι επίσημες ανακοινώσεις 85% και με τον τουρκικό λαό να υποφέρει από αυτό, έβαλαν στο στόχαστρο, βάζει μπροστά ο Ερντογάν τον ακραίο Μπαχτσελή γι' αυτό, τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και τον οδήγησαν σε παρέτηση, Βάνα, λέγοντας ότι αυτοί φταίνε για την ακρίβεια.
Ακριβώς. Ο υπεύθυνος, ως υπεύθυνος ο πρόεδρος, ο Γκαλίπ Αρκάτς, των υψηλών τιμών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, την ώρα που ο μηνιαίος πληθωρισμός, Νίκο, μηνιαίος στην Τουρκία φτάνει στο 15%, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος πλέον των σούπερ μάρκετ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τον πληθωρισμό, ότι φταίει η κυβέρνηση για την κακή κατάσταση της οικονομίας, αλλά και τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, με τον τελευταίο, τον Μπαχτσελή δηλαδή, να απειλεί ότι οι εθνικιστές, που ηγείται ο ίδιος δηλαδή, θα τους σπάσουν τα χέρια. Και ότι τα σούπερ μάρκετ πρέπει να ελεγχθούν για τις σχέσεις τους με την οργάνωση Γκιουλέν.
Λοιπόν, επειδή ακούγονται απίστευτα, να τα ακούσουμε και ακριβώς πώς τα πάνε, να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο των σούπερ μάρκετ, τον Γκαλίπ Αρκάτς, που τον οδήγησαν σε παρέτηση για επικεφαλής 6.000, ναι, 6.000 σούπερ μάρκετ είναι ο Αρκάτς. Για να τον ακούσουμε. Την ντομάτα, ακόμα και αν την παίρναμε δωρεάν, το κόστος να φτάσει στα σούπερ μάρκετ μόνο φτάνει τις 7,5 λίρες. Βασικός λόγος είναι η παραγωγή δίχως σχέδιο, αύξηση του κόστου παραγωγής και εξάρτηση από το εξωτερικό. Σε ηγέτες κομμάτων που μας απειλούν με τις κατηγορίες τρομοκρατικής οργάνωσης φέτο, τους λέω: ρε ανήθικοι, από εδώ και πέρα θα σας απαντώ με τον ίδιο τρόπο. Είχε προηγηθεί ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, ο πρόεδρος του κόμματος της Εθνικιστικής Δράσης, ο ακραίος ακροδεξίος εταίρος του Ερντογάν, ο οποίος το είχε πει ευθέως. Για να τον ακούσουμε. Οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ που κάνουν συνέχεια αυξήσεις πρέπει να ελεγχθούν για τις σχέσεις τους με την οργάνωση φέτο. Λοιπόν, Βάνα, λέω να μείνεις μαζί μας, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να ακούσουμε αυτό το νέο σποτάκι που έφτιαξαν στα ελληνικά οι Τούρκοι, εκτός από τον πόλεμο στο Αιγαίο για τον οποίο μιλούν οι Τούρκοι, έχουμε και τον πόλεμο του καφέ. Μιλούν για τουρκικό καφέ και από τα σύνορα της καρδιάς μας για τη γαλάζια πατρίδα, τώρα έχουμε τον καφέ της καρδιάς μας. Έβλεπα.
Το μπρίκι της λοιπόν, καρδιάς μας, ναι.
Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με αυτό και μου λέει η Έρη Πανάγου τώρα ότι υπάρχει και άλλη μια εξέλιξη στην Τουρκία, ξύλο στη Βουλή. Κοίταξε το όταν επανέλθουμε, να μας ενημερώσεις, Βάνα. Ξύλο στην τουρκική Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, τόσο ξύλο που μετέφεραν στην εντατική βουλευτή της αντιπολίτευσης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3, Real FM, κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο μαζί μας ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος για την αλλαγή σκηνικού του καιρού. Αν και βαραίνει ο καιρός, έχει συννεφιά και ψύχρα τώρα έξω εδώ στο Μαρούσι. Είπαμε, θα είναι πιο ήπιο το κύμα που έρχεται αύριο. Θα είναι πιο σοβαρά τα πράγματα την Κυριακή, αλλά στο μεταξύ θα έχουμε μια μικρή άνοιξη λίγες μέρες από τα Χριστούγεννα με θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς. Πριν πάμε ξανά στην Βάνα Στέλου, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα επεισόδια στο τουρκικό κοινοβούλιο. Για τον προϋπολογισμό, για την οικονομία, και αυτό που λέγαμε, και έχει μεταφερθεί στην εντατική βουλευτή της αντιπολίτευσης, χτυπημένο στο κεφάλι από γροθιές μέσα στο κοινοβούλιο. Βλέπω τις εικόνες, έχει γίνει ρινγκ το τουρκικό κοινοβούλιο. Κασιανή Βραχά, τι γίνεται στους δρόμους αυτή την ώρα? Νωρίτερα μας είπε ο Θεοδός Πάνο ότι άνοιξε το κέντρο και θα ξανακλείσει αργότερα για την πορεία για τα 14 χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Ακριβώς αυτή τη στιγμή το κέντρο είναι ανοιχτό, οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα είναι μια χαρά. Αναμένεται βέβαια και η συγκέντρωση στις 6 να δούμε πώς θα πάει εκείνη την ώρα. Πώς θα πάνε εκείνη την ώρα οι δρόμοι. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι στην άνοδο του Κηφισού, καθώς έχουμε ένα ανακινητοποιημένο όχημα στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας που έχει δημιουργήσει ουρές κυρίως μέχρι την Ιερά Οδό και ανατρήματα μέχρι του Ρέντι. Μπλοκαρισμένη είναι και η κάθοδος στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θυματικά έχουμε καθυστερήσει την Κηφισίας, προβλήματα σε Μεσογείο και Κατεχάκη, ενώ αναδιαστήματα βλέπουμε καθυστερήσεις σε Παραλιακή και Βουλιαγμένη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά, για την ενημέρωση. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Βάνα Στέλου. Ήμασταν έτοιμοι να πούμε για τον καφέ, αλλά προηγουμένως είχαμε την ώρα που λέγαμε, Βάνα, για τις απειλές ότι θα τους πάσουν τα χέρια στον πρόεδρο του σούπερ μάρκετ που έβαλαν τον Μπαχτσελή μπροστά να πούνε ότι είναι της φέτο και τον οδήγησαν σε παρέτηση. Τον πρόεδρο του σούπερ μάρκετ, χρεώνοντάς του την ακρίβεια και τον πληθωρισμό που φτάνει το 200% το πραγματικό, γινόταν ρινγκ η τουρκική βουλή. Τι συνέβη?
Νίκο, στην Τουρκία δεν ηρεμεί κανένας ποτέ. Και η πολιτική επίσης. Πριν πάμε σε αυτό, συνδέεται άμεσα με τα παράλληλες σκηνές που βλέπουμε στο κοινοβούλιο να εκτελήσονται. Προηγουμένως, μίλησε ο Ερντογάν, τώρα προλίγου τελείωσε, και μεταξύ των άλλων για την οικονομία, υποσχέθηκε τη μείωση του πληθωρισμού με τη νέα χρονιά, από τη νέα χρονιά, όπως είπε, έως τέλος Φεβρουαρίου. Αυτά είπε προηγουμένως, γιατί αυτό είναι το πρωτεύον θέμα στο εσωτερικό της χώρας, εξού και ο εκνευρισμός και η εξαγωγή των κρίσεων προς πάσα κατεύθυνση κτλ. Πάμε τώρα στη Βουλή, όπου αυτές οι σκηνές είναι πρωτόγνωρες, ήρθαν στα χέρια λοιπόν. Στην ομιλία, όλες αυτές τις μέρες διεξάγεται η ομιλία για τον προϋπολογισμό τον οικονομικό προϋπολογισμό του έτους, το κλείσιμο. Ήρθαν στα χέρια οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος με τους βουλευτές του καλού κόμματος της Αξενέρ. Λοιπόν, και ένας βουλευτής της Αξενέρ, ο Χουσέιν Έρς, χτυπήθηκε πάρα πολύ, γροθιές, βουνιές, καρέκλες. Στο κεφάλι, πολύ άσχημα, και μεταφέρθηκε στην εντατική, Νίκο. Παραμένει στην εντατική.
Απίστευτο. Τώρα, μόλις έχεις νεότερα γι' αυτό θα μας πεις, διότι προς το παρόν έχει διακοπεί η συνεδρίαση για λίγο, σε αυτό το κλίμα των πολύ σοβαρών επεισοδίων. Όλα αυτά, μέσα σε όλα αυτά, βγήκε η Τουρκία να θυμίσει ότι ο καφές που εδώ τον έχουμε καθιερώσει ως ελληνικό, είναι τουρκικός. Έχουμε λοιπόν και τον πόλεμο του καφέ. Γιατί ήταν χθες η ημέρα του καφέ. Και με σποτάκι, ναι, στα ελληνικά βάνα.
Λοιπόν, θεσπίστηκε η 5η Δεκεμβρίου, ναι, από την Προεδρία, από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας, ως η Παγκόσμια Μέρα του Τουρκικού Καφέ. Χθες αυτό. Λοιπόν, που συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το 2013. Λοιπόν, η Διεύθυνση Επικοινωνιών της Προεδρίας, ο Φαχρετίν Αλτούν, λοιπόν, ανάρτησε στα ελληνικά ένα βίντεο. Εγώ θα το έλεγα και λίγο προκλητικό, γιατί λέει ότι απολαμβάνουμε τον. Πολύ προκλητικό, έως να είμαι και τη δολή. Λοιπόν, απολαμβάνουμε τον τουρκικό καφέ που ο πανάρχαιος πολιτισμός μας πρόσφερε σε όλο τον κόσμο, ανακατεύοντάς τον με την σοφία της Ανατολίας και ψήνοντάς τον στο μπρίκι της καρδιάς μας.
Να και πάλι η καρδιά μας. Από τα σύνορα της καρδιάς μας, το μπρίκι και το καφέ της καρδιάς μας.
Όλα, χταρμά.
Λοιπόν, για να πάρουμε, ευχαριστούμε Βάνα Στέλου, να πάρουμε μια ηχητική γεύση από το σποτάκι για τον τουρκικό καφέ, όπως λένε οι Τούρκοι, που είναι στα ελληνικά, παρακαλώ.
Ο καφές, του οποίου η πατρίδα είναι τα υψηλά οροπέδια της Αιθιοπίας, καταγράφεται για πρώτη φορά ότι χρησιμοποιήθηκε από κοινότητες Σούφι στην Ιεμένη και γύρω από αυτήν, για να τους βοηθήσει να παραμείνουν δυνατοί κατά τη διάρκεια της μακράς και επίπονης λατρείας τους. Το 1543, ο Οθωμανός κυβερνήτης της Ιεμένης, ο Σντεμίρ Πασάς, έφερε τον καφέ στην Ισταμπούλ, θαυμάζοντας τη γεύση του. Χάρη στην ολοκένουργια μέθοδο παρασκευής που ανακάλυψαν οι Τούρκοι, ο καφές μαγειρεύεται σε καζάνι και μπρίκι και ονομάζεται τουρκικός καφές. Η Ευρώπη γνώρισε για πρώτη φορά τον τουρκικό καφέ το 1600, χάρη στους εμπόρους, τους ταξιδιώτες και τους Οθωμανούς πρεσβευτές που ταξίδευαν στην Ισταμπούλ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο καφές θεωρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ευρώπη τουρκικό και μουσουλμανικό ποτό. Ο τουρκικός καφές έχει γίνει σύμβολο συζήτησης, φιλίας, καλών στιγμών και ειλικρίνειας σε όλο τον κόσμο. Γιατί, όπως λέει και η διάσημη τουρκική παροιμία, ένας καφές έχει μνήμη 40 ετών. Ευτυχισμένη Παγκόσμια ημέρα τουρκικού καφέ.
Ξαναλέω, το έφτιαξε η τουρκική προεδρία. Στα ελληνικά έχουμε και μηνύματα για τον καφέ. Όπως μου λέγει ο Λάσκαρης αγοραστός, πάντως κάποιοι λένε ότι αυτός ο καφές δεν είναι ούτε ελληνικός ούτε τουρκικός, είναι απλώς αραβικός. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μείζον θέμα του πολύ σοβαρού τραυματισμού του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη, που πυροβολήθηκε από αστυνομικό με μια σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Είναι μαζί μας ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο πρόεδρος των αστυνομικών Νοτιοανατολικής Αττικής. Κύριε Καλιακμάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά για την ονομαστική.
Να είστε καλά, κύριε Καλιακμάνη, και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας καταρχήν, ενώ τα νέα από το νοσοκομείο δεν είναι καθόλου καλά για τον 16χρονο, οι γιατροί είναι πολύ απεσιόδοξοι, είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος. Θέλω να ζητήσω το σχόλιο σας, είστε ένας πολύ έμπειρος αστυνομικός, πώς γίνεται κατά τη διάρκεια καταδίωξης ενός άοπλου 16χρονου, θυμίζει περιστατικό σαμπάνι που είχαμε προκαιρού, να σηκώσει όπλο αστυνομικός και να πυροβολήσει, όπως καταγγέλλεται, σε ευθεία βολή.
Κοιτάξτε, σύμφωνα με το νόμο του 1963 για περιστατικό όπλου αστυνομικού ή από αστυνομικού.
Δεν ξέρω αν μπορούμε να. Κύριε Καλιακμάνη, δεν ξέρω, μας μιλάτε από κινητό, από hands free, γιατί δεν είναι καθόλου καλός ο ήχος. Ναι. αν μπορούμε να ξανακαλέσουμε τον κύριο Καλιακμάνη για να έχουμε καλύτερη σύνδεση, για να μπορούμε να τον ακούσουμε, γιατί η συζήτηση θα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος αστυνομικός, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία, για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, όταν πήγε σήμερα στα δικαστήρια, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί, είπε δια του συνηγόρου του ότι πυροβόλησε μια φορά στον αέρα για εκφοβισμό και τη δεύτερη φορά πυροβόλησε, λέει, ενστικτοδός προς τα κάτω, στοχεύοντας στα λάστιχα του αυτοκινήτου και μετά, άγνωστο πώς, έφτασε η σφαίρα στο κεφάλι του παιδιού. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Αλιακμάνη, τον πρόεδρο των αστυνομικών νοτιοανατολικής Αττικής. Κύριε πρόεδρε, τώρα μας ακούτε.
Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
Σας ακούμε καλύτερα. Λοιπόν, ωραία, σας έλεγα πώς γίνεται να πυροβολήσει, όπως καταγγέλλεται, λοιπόν, ο συνάδελφός σας σε ευθεία βολή το καταδιεκόμενο.
Θα σας πω καταρχήν τι προβλέπει ο νόμος.
Ναι, ναι.
Ο 3169 λοιπόν του 2003 προβλέπει ότι ο αστυνομικός μπορεί να πυροβολήσει σε μία καταδίωξη μόνο όταν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του ή η ζωή κάποιου άλλου. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο αστυνομικός πυροβόλησε γιατί κινδύνευε η ζωή του συναδέλφου του που κινούνταν μπροστά από το ημοφορτηγό που οδηγούσε ο ανήλικος και προσπάθησε να το εμβολήσει. Τη μηχανή δηλαδή που ήταν μπροστά από το ημοφορτηγό. Ο αστυνομικός λοιπόν δεν έχει δικαίωμα να πυροβολήσει κατά τη διάρκεια της καταδίωξης για εκφοβισμό ή τα λάστιχα, γιατί το ακούω από το πρωί αυτό.
Ναι.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν επιτρέπεται ο πυροβολισμός στα λάστιχα, δεν επιτρέπεται ο πυροβολισμός για εκφοβισμό, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση της άμυνας. Το αυτοκίνητο λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται όπλο όταν αυτός που επιβαίνει στο αυτοκίνητο το στρέψει εναντίον κάποιου ανθρώπου και κινδυνεύσει άμεσα η ζωή του. Και ο αστυνομικός μόνο σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να πυροβολήσει το αυτοκίνητο.
Περιγράψτε μας τις συνθήκες όπως τις ξέρετε. Το παιδί αυτό, ο 16χρονος, φέρεται να είχε βάλει πετρέλαιο και να μην πλήρωσε αξίας 20 ευρώ. Υπάρχει ένα βίντεο που φαίνονται κάποιοι αστυνομικοί, δεν ξέρω, εσείς θα μας το πείτε, οι ίδιοι που τον καταδίωξαν, να πίνουν καφέ στο βενζινάδικο.
Ήταν σε παρακείμενο μαγαζί, προφανώς καφέ, και τους ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης ότι κάποιος έβαλε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο χωρίς
να πληρώσει.
Να πληρώσει.
Άρα δεν ειδοποιήθηκαν από το κέντρο αυτοί οι αστυνομικοί. Ειδοποιημένοι από τον ιδιοκτήτη καταδίωξαν τον φερόμενο.
Έτσι ακριβώς.
Ναι, ναι.
Όπως ξέρετε και στο Βελάκι, ο αστυνομικός όταν καταγγελθεί κάτι και μάλιστα μία διαδικασία, μία ληστεία ή κλοπή ή υπεξαίρεση στην προκειμένη περίπτωση. Που είναι,
ωραία, αναλαμβάνουν δράση. Ξεκινούν λοιπόν. Ο συγκεκριμένος πυροβόλης, ο 32χρονος συνάδελφός σας, ήταν σε μοτοσυκλέτα.
Ναι, λοιπόν.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
η ερώτησή μου είναι η εξής. Η μοτοσυκλέτα, ξέρουμε πόσο ευέλικτη είναι. Καταδιώκουν πόσες μοτοσυκλέτες και πόσα περιπολικά ένα ημιφορτηγό με το 16χρονο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα περιπολικό και δύο μοτοσυκλέτες.
Μάλιστα, το καταδιώκουν.
Λοιπόν, η μία μοτοσυκλέτα είναι μπροστά από το ημιφορτηγό. Σε κάποια στιγμή, από ό,τι λένε οι συνάδελφοι αστυνομικοί, αυτός τράβηξε, ενώ προσπάθησε δύο φορές να τους εμβολήσει, κατόπιν τράβηξε το χειρόφρενο και έστρεψε το αυτοκίνητο πάνω στη μοτοσυκλέτα.
Ναι, εκεί η απορία μου είναι, εγώ δεν έχω τις ειδικές γνώσεις του αστυνομικού, γι' αυτό ρωτώ μεταφέροντας και ερωτήματα ακροατών. Κάποιος που είναι σε μοτοσυκλέτα αστυνομικός και βλέπει ένα αυτοκίνητο που κινείται προς τα πάνω του για να τον εμβολήσει, όπως λέτε, ή να εμβολήσει το περιπολικό. Δεν έχει μεγαλύτερη ευελιξία από το αυτοκίνητο να απομακρυνθεί, να φύγει. Γιατί πρέπει να καθίσει, πρέπει να πυροβολήσει το κεφάλι.
Είναι θέμα πραγματικό, όχι σε καμία περίπτωση. Εγώ
δηλαδή,
δεν,
πιο μεγάλη άμυνα είναι να πάει πιο εκεί, γιατί η μοτοσυκλέτα, ειδικά με τον έμπειρο αστυνομικό, στρίβει και απομακρύνεται πανεύκολα. Θέλω να πω, δεν απειλείται η ζωή του εάν κινείται ένα αυτοκίνητο. Δεν κυνηγούσε τη μοτοσυκλέτα, πήγε να την εμβολήσει. Φεύγει.
Εμείς τώρα τα λέμε πάρα πολύ καλά. Εσείς από ένα στούντιο ραδιοφωνικό και εγώ που πίσω από ένα κινητό τηλέφωνο.
Ερώτημα
που δεν είμαστε. Δεν είμαστε στο επεισόδιο, δεν είμαστε στο περιστατικό. Αυτά τα περιστατικά, να ξέρετε, η αδραλίνη ανεβαίνει πάρα πολύ. Πολλές φορές κινδυνεύουν οι αστυνομικοί από αυτοκίνητα που τα στρέφουν.
Σωστά, αλλά λέω, ήταν δύο μηχανές και ένα περιπολικό για έναν 16χρονο σε ένα ημιφορτηγό. Που
δεν το ξέραν οι αστυνομικοί ποιος οδηγεί.
Δεν ξέραν την ηλικία, έχετε δίκιο, δεν ήξεραν ήδη όπλο, δεν ήξεραν τίποτα. Δεν είχε εκ των πραγμάτων. Το ερώτημα είναι, όφιλε να σηκώσει όπλο ή έπρεπε να απομακρυνθεί, εάν θεωρούσε ότι κινδύνευε.
Αυτό είναι θέμα πραγματικό, αυτό εξετάζεται. Αν ήταν σε άμυνα, δηλαδή αν δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο από το να πυροβολήσει για να αναχαιτήσει το αυτοκίνητο που κινούνταν για να εμβολήσει τους αστυνομικούς που ήταν μπροστά στη μηχανή, και αν κινδύνευε άμεσα η ζωή τους. Εκεί είναι το θέμα. Λοιπόν, αν
και εδώ λοιπόν, έχω μπροστά μου τις δηλώσεις του δικηγόρου και τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου αστυνομικού, που λέει ότι πυροβόλησα προς τα κάτω στοχεύοντας τα λάστιχα. Μας είπατε ότι δεν επιτρέπεται αυτό. Και μα στη δεν... συνέχεια λέει, η μηχανή στην οποία επέβαινα κινούνταν με ταχύτητα, επειδή το οδόστρωμα ήταν ανώμαλο και έκανε αναπηδήσεις, και γι' αυτό ενδεχομένως η σφαίρα αντί να πάει στα λάστιχα πήγε πιο ψηλά. Το ακούτε κανονικό αυτό?
Κοιτάξτε. Μπορεί να πυροβολήσει τα λάστιχα, σας είπα, δεν μπορεί να πυροβολήσει κατά τη διάρκεια της καταδίωξης αν δεν κινδυνεύει η ζωή κάποιου.
Άρα,
αν δεν είναι σε άμυνα.
Άρα δεν είναι κανονικό που πυροβόλησε έστω τα λάστιχα, μας λέτε.
Ναι, δεν μπορεί να πυροβολήσει, για να το καταλάβετε αυτό. Δεν μπορεί να πυροβολήσει ο αστυνομικός για να σταματήσει το αυτοκίνητο. Εκτός αν κινδυνεύει η ζωή κάποιου. Δηλαδή, στρέφει αυτός που οδηγεί το αυτοκίνητο ενάντια σε έναν άλλο αστυνομικό ή σε ένα πολίτη.
Ναι, ναι.
Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι ότι στράφηκε εναντίον τους το αυτοκίνητο για να τους σκοτώσει, να τους χτυπήσει.
Ναι.
Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την πιθανότητα, έχει τη δυνατότητα ο αστυνομικός, σύμφωνα με το 3169, να πυροβολήσει κατά του αυτοκίνητου. Δεν ξέρω αν θα πυροβολήσει τα λάστιχα ή πάνω ή στη μηχανή του αυτοκίνητου. Καταρχήν, όταν ένα αυτοκίνητο πάει με ηλικιώδη ταχύτητα και να πυροβολήσει τα λάστιχα και να σκάσει το λάστιχο, το αυτοκίνητο συνεχίζει να προχωρά στον δρόμο. Οπότε, αν στραφεί επέναντι σε έναν άνθρωπο, μπορεί να το χτυπήσει. Το ζήτημα.
Άρα
εκ
των πραγμάτων αυτός ο πυροβολισμός θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα τον τραυματισμό του καταδιωκόμενου, λέτε, υπό τις συνθήκες που έγινε. Ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξει σφαίρα, αν τη ρίξει ποτέ τις συνθήκες.
Ναι, κοιτάξτε, αν εγώ δω, όπως βλέπω, ας πούμε, αν κρίνω σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σύμφωνα με τη δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας, γιατί ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη στο αστυνομικό για απόπειρα
ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
Ξέρετε τι σημαίνει με ενδεχόμενο δόλο? Ότι εγώ πυροβολώ να αναχαιτήσω, να αμυνθώ, ξέρω ότι μπορεί να σκοτώσω και το αποδέχομαι αυτό. Και έχει επιπροσθέτως, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη στον ανήλικο για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση.
Κύριε Καλιαγμάνη,
δηλαδή,
μια κουβέντα.
Αποδέχεται ο εισαγγελέας ότι ο ανήλικος πήγε να σκοτώσει τους αστυνομικούς.
Ναι. Με μια κουβέντα. Εσείς θεωρείτε ότι ήταν θέμα εκπαίδευσης, γιατί η αντιπολίτευση, ο κύριος Πίρτζης, είπε μαζέψτε τους ανεκπαίδευτους σερίφηδες που έχετε βγάλει στους δρόμους. Θέμα ελλιπούς εκπαίδευσης, θέμα κακής στάθμισης των δεδομένων, γιατί σε κάθε περίπτωση αυτή η κίνηση του συναδέλφου σας, ένα, έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, ανεξάρτητα πόσο μάλλον ενός 16χρονου που είναι και πατέρας ενός παιδιού 1,5 έτους. Δεύτερον, σημαδεύει συνολικά την εικόνα της αστυνομίας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Και μάλιστα στη συγκεκριμένη συγκυρία.
Ναι, που δεν θέλω να τη σχολιάσουμε για να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά.
Εντάξει, καλά κάνετε και δεν θέλετε. Λοιπόν, εγώ θα πω λοιπόν ότι είναι θέμα πραγματικό. Εγώ δεν ήμουν στο περιστατικό. Αν κινδύνευε, σας το λέω πάλι και το τονίζω, άμεσα η ζωή του ιδίου που πυροβόλησε ή κάποιου συνάδελφού του ή πολίτη, άμεσα η ζωή. Δηλαδή ο κίνδυνος ήταν άμεσος και παρόν. Δηλαδή στην ώρα αν δεν πυροβολούσε, έπεφτε το αυτοκίνητο πάνω στο αστυνομικό και τον σκότανε. Αν αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε αυτός ο κίνδυνος, τότε κακώς πυροβόλησε. Αν αποδειχθεί όμως ότι πυροβόλησε για να αναχαιτήσει κάποιον που πήγε να σκοτώσει το αυτοκίνητο με όπλο. Οι Άγγλοι έχουν κάνει ολόκληρη εργασία σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία.
Είστε σαφείς. Είστε σαφείς, κύριε Καλιαγμάνη. Ευχαριστώ θερμά. Ο πρόεδρος των αστυνομικών και των εκτροπιστικών. Μακάρι ο 16χρονος να κερδίσει τη μάχη που δίνει στην εντατική στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Πάμε γρήγορα στην Τζέννη Κρυθαρά για να δούμε τι γίνεται στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας, διότι έχει προκαλέσει αίσθηση, Τζέννη, καλό μεσημέρι, ότι καλό απόγευμα πια, είμαστε 3 και 21 πρώτα λεπτά, ότι το ίδιο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε ότι οι Ουκρανοί βομβάρδισαν με drones 2 στρατιωτικές βάσεις, αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας, όχι κοντά στα σύνορα, μέσα στην κεντρική Ρωσία.
Σε μία από τις σπάνιες ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, όπου παραδέχεται πως έχει δεχτεί πλήγμα από τις ρωσικές δυνάμεις. Τρεις στόχοι λοιπόν στη Ρωσία, χτυπήθηκαν από την Ουκρανία με τη χρήση drones. Σημαδεύτηκαν τρεις αεροπορικές βάσεις. Όπως είναι γνωστό από δημοσίευμα το New York Times, αλλά όπως επιβεβαίωσε και το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, τα πλήγματα δείχνουν αυτή τη νέα βούληση της Ουκρανίας να μεταφέρει τον πόλεμο στην καρδιά της Ρωσίας. Τα ντρόουν απογειώθηκαν από το ουκρανικό έδαφος. Τα πλήγματά τους κατέστρεψαν τουλάχιστον δύο αεροσκάφη σε μία από τις δύο βάσεις και προκάλεσαν ζημιές στα υπόλοιπα.
Και υπάρχουν θύματα, τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες, Ρώσοι στρατιώτες.
Υπάρχουν τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων οι δύο σε σοβαρή κατάσταση. Όπως φαίνεται και από μελέτη του Ινστιτούτου για την μελέτη του πολέμου, δεν θα επιβραδυνθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία εντός του 2023, παρότι φαινόταν το καλοκαίρι και τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου πως η κατάσταση έδειχνε να εκτονώνεται με κάποιον τρόπο και να γίνονται κάποιες διπλωματικές κινήσεις. Την ίδια ώρα, η διαχειρίστρια εταιρεία του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας προειδοποίησε σήμερα ότι θα σημειωθούν έκτακτες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα και όχι μόνο στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή λόγω των νέων ρωσικών πυγμάτων σε χώρους υποδομών.
Τζέννη Κρυθαρά, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Χρηματιστήριο. Για τα νέα από τις αγορές, ο λόγος στην Εύα Οικονομάκη. Εύα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Στα πράσινα κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 904,27 μονάδες, με άνοδο 0,11% και τζίρο στα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στον αντίποδα, σε αρνητικό έδαφος κινούνται οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Απώλειες 0,36% μετρά το Λονδίνο, πτώση 0,17% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο μείον 0,19% βρίσκεται το Παρίσι. Στα 81,53 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Αθλητικά μου διάλειμμα το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά, Νίκο.
Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Τι Βραζιλία ήταν αυτή χθες το πρώτο ημίχρονο? Αν συνέχιζε έτσι, θα κέρδιζε με 10-0 την Νότια Κορέα.
4-0 ήταν στο 36 απέναντι στην Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο τον γκολ της θύμης και οι Βραζιλιάνοι στους 8, όπου θα παίξουν με τους Κροάτες. Οι Κροάτες, το παιχνίδι Βραζιλία-Κροατία την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα για τα πρωί τελικά. Οι Κροάτες πήραν την πρόκριση.
Εδώ με διέψευσε, εγώ έλεγα Ιαπωνία. Ο Κροάτης γκολκίπερ ήταν καταπληκτικός. Πόσα πέναλτι έπιασε?
Έπιασε 3 πέναλτι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς στο 1-1 κανονική διάρκεια και η παράταση. 3-1 στα πέναλτι, η Κροατία κέρδισε την Ιαπωνία.
Σήμερα βγαίνει το τελευταίο ζευγάρι των 8.
Στις 5 Μαρόκο-Ισπανία και σε 9 το βράδυ η Πορτογαλία θα αναμετρηθεί με την Ελβετία. Δεν υπάρχει φαβορί στο παιχνίδι Πορτογαλίας με την Ελβετία, δηλώνει στον ΟΠΑΠ TV ο Αντώνης Νικοπολίδης, που σήμερα ανέλαβε και την τεχνική ηγεσία της προοδευτικής που παίζει στη Super League 2.
Δεν έχουν φαβορί για μένα. Σίγουρα η Πορτογαλία είναι λίγο καλύτερη. Είναι και ο Χριστιανό Ρονάλντο που έχει ένα extra motivation. Αλλά νομίζω ότι η Ελβετία δεν είναι μια ομάδα που μπορείς να την κερδίσεις εύκολα. Πρέπει να προσπαθείς πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι είναι ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Η Ελβετία και αυτή πιστεύω ότι είναι μια φουρνιά παιχτών, η οποία είναι η τελευταία τους που πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλό, γιατί τα τελευταία χρόνια είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Εμένα με συγκίνησε και το φινάλε του αγώνα με τη Βραζιλία. Έβγαλαν πανό, το αφιέρωσαν στο Πελέ.
Πελέ, που
παλεύει στο νοσοκομείο.
Δύσκολα, ταλαιπωρείται από προβλήματα υγείας και νοσηλεύεται. Σταθερή, λένε, η κατάστασή του με τελευταία ανακοίνωση. Και οι παίκτες Βραζιλίας, όπως είναι φυσικό, δεν τον ξέχασαν. Λοιπόν, τώρα στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής στην Basket League. Επικράτησε 68-66 του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μετά από μια μέτρια ποιοτικά αναμέτρηση. Για γερά νεύρα, κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία στο τέλος να πάρει την νίκη με τον Μπέικον να στοχεί σε τρίποντο στην εκπνοή του αγώνα. Για αλλίωση αποτελέσματος του ντέρμπι από τους διαιτητές κάνει λόγο σε ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός 8 νίκες σε άριθμα παιχνίδια, 16 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός 5 νίκες, 2 ήττες στην 6η θέση με 12 βαθμούς.
Αστραπή όπως πάντα, Δημήτρη Σαβρακάκη. Δημήτρη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Βαριά συννεφιά εδώ στο Μαρούσι. Για πες μας λοιπόν την αλήθεια, γιατί διαβάζοντας νωρίτερα το διαδίκτυο, νόμιζα ότι έρχεται καταστροφή αυτό το βράδυ.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά κιόλα. Κοιτάξτε, όχι, δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Όντως, αύριο θα έχουμε μια συννεφιασμένη μέρα σε όλη τη χώρα.
Πάμε στο χειμώνα. Άρα, είναι φυσικό και καταιγίδες να έχει και χιόνια αργότερα. Ναι.
Ναι, κοιτάξτε, θα είναι αύριο, θα ξεκινήσουν οι βροχές και κάποιες τοπικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες περιοχές.
Ναι.
Οπωσδήποτε στα Κύθρα, ας πούμε, θα έχει καταιγίδες ή στον Αργολικό Κόλπο, ναι. Οριακά στο Σαρονικό. Αυτά ξεκινάνε από το πρωί στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή Νότιο Ιόνιο. Μετά πηγαίνει Δυτική Πελοπόννησο, Ανατολική Πελοπόννησο. Ανεβαίνει και λίγο βορειότερα το μεσημέρι, κυρίως το απόγευμα θα βρέξει και λίγο στην Αθήνα. Αυτό το λίγο
αύριο
είναι
το, το απόγευμα.
Αύριο το απόγευμα.
Λίγο, και... λίγη βροχή στην Αθήνα, λοιπόν. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι, λίγη βροχή στην Αθήνα. Τώρα στο Ορεινικό, αν βγάλει κάποια καταιγίδα, ενδέχεται. Τι να σου πω, υπάρχει μια πρόληψη. Όχι όμως κακοκαιρία. Είναι η πόμη καλοκαιρία το επόμενο σύστημα. Γιατί αλλιώς το επόμενο πώς θα πάνε το πούμε.
Πριν φτάσουμε στο επόμενο, μεσολαβούν ζεστές μέρες για την εποχή, με υψηλές θερμοκρασίες.
Ναι, και αυτό αύριο στην Αθήνα το 17 θα το έχουμε πάλι στην Αθήνα. Και ανεβαίνει από Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ειδικά το Σάββατο, νομίζω θα φτάσουμε το 19 και την Κυριακή ακόμα το 19
και 20 στην Κρήτη.
Στην Κρήτη θα πάμε οπωσδήποτε το Σάββατο και παραπάνω, δηλαδή 23-24 βαθμούς ίσως σε Χανιά με νοτιάδες στο Αιγαίο το Σάββατο, στα 7 μποφόρ την Κυριακή, ακόμα και στο 8 μποφόρ. Να πω ότι αύριο καταιγίδες θα έχει και στην Κρήτη, τουλάχιστον στη Δυτική Κρήτη, εκτός από τα Κύθυρα και σε Κυκλάδες και το βράδυ πηγαίνει προς τα Δωδεκάνησα. Αυτά για αύριο λοιπόν. Ένα σύστημα βροχερό στα νότια τμήματα της χώρας, όχι κάτι το ανεπανάληπτο, ούτε καν θα το λέγα κακοκαιρία. Να περάσουμε όμως το σύστημα την Πέμπτη μετά βροχές αρχικά στο Ανατολικό Αιγαίο, την Παρασκευή σχετικά βελτιωμένος καιρός, αλλά και είπαμε με νοτιάδες και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά. Και τώρα το Σάββατο το βράδυ ξεκινάει μια, αυτή θα τη λέγαμε κακοκαιρία.
Αυτή είναι πραγματική κακοκαιρία.
Αυτή η κακοκαιρία, κοιτάξτε, όχι κάτι το ανεπανάληπτο, αλλά όπως θα βρέξει αρκετά στη Δυτική Ελλάδα, θα βρέξει και θα σαρώσει όλη τη χώρα, δηλαδή ξεκινάει περιοδικά με βροχές καταιγίδες, περνάει και από την Αθήνα κάποιο μεσημέρι απόγευμα της Κυριακής και κατευθύνεται στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα δούμε τις λεπτομέρειες βέβαια. Είμαστε ακόμα Τρίτη σήμερα.
Αθήνα, πότε θα την πιάσει αυτή η Κυριακή?
Κυριακή, κάποια στιγμή μεσημέρι απόγευμα. Είμαστε μακριά ακόμα. Μάλιστα. Με τα σημερινά
θα μας δώσει τα νεότερα αύριο.
Ωραία. Γιατί φαίνεται και κάτι άλλο τη Δευτέρα. Γι' αυτό λέω, ας μην αρχίσουμε το αυριανό. Είναι απλώς
μακριά. Μένουμε εδώ αύριο τα νεότερα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έρη Πανάγου στην αρχή συνταξία, η Κασιανή Βραχά και ο επίσης εορτάζων Νίκος Νανούρης. Χρόνια πολλά και στον Νίκο Νανούρη. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου Λάσκαρης Αγοραστός και Μαρία Ψάλτη, μου έκαναν παρέα απουσία της Ελισάβετ Σαλαμάρα που θα είναι μαζί μας την άλλη εβδομάδα. Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Γιώργος Κολοκοτρώνης, μην κουνηθείτε, έχει πάρα πολλά να σας πει για το Μουντιάλ. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα το Αγίου Νικολάου.